Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetele 39 la 45. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți într-o cetate a lui Iuda, a intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine mama Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Amin. Vă rog să luați loc. Am intrat în perioada aceasta cunoscută sub numele de Advent. Luna decembrie, zilele din luna decembrie până în data de 25, când lumea creștină sărbătorește nașterea Domnului Iisus Hristos. Advent, care înseamnă așteptare. Și mie îmi place foarte mult cuvântul acesta. Îmi place și cuvântul adventist, care înseamnă tot așteptare. Și mi-ar place și mai mult cuvântul adventist dacă ar fi numai o așteptare atâta cât spune Scriptura să așteptăm și numai inspirat de Sfânta Scriptură. Și cam stat de vorbă și cu frații adventiști și când am avut ocazia le-am spus: renunțați la scrierile voastre, la orice fel de scriere a voastră, și întoarceți-vă la scrierea Domnului și credeți ceea ce a scris Domnul și ceea ce a poruncit Domnul să fie scris. Pentru că lumea aceasta este plină de scrieri și plină de scriitori. Lumea este plină de scriitori și plină de scrieri și plină de cărți. Însă, din toți scriitorii și din toate scrierile și din toate cărțile, rămâne o singură carte. Și rămâne un singur autor, care este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. O singură carte este însuflată de Dumnezeu. O singură carte cuprinde cuvintele lui Dumnezeu. O singură carte cuprinde în ea doar cuvintele adevărului și aceasta este Sfânta Scriptură. Este probabil perioada cea mai strălucitoare din tot anul, această lună. Sărbătoarea este cea mai strălucitoare dintre toate sărbătorile. Este cunoscută ca și o sărbătoare a luminii sau a luminilor. Așa cum spuneam și în cursul săptămânii, că felul în care a fost așezată, acum au hotărât creștinii pe parcursul istoriei să sărbătorească nașterea Domnului Iisus Hristos, are o legătură și cu desfășurarea istoriei și cu desfășurarea ciclului vieții și al anotimpurilor. Viața noastră se desfășoară în cicluri, în cicluri anuale și fiecare ciclu cuprinde mai multe faze. Aici la noi 4 anotimpuri, în alte părți 2 anotimpuri, însă pentru noi aici, cel puțin pentru partea de nord a Pământului, pentru emisfera nordică, are o semnificație și un simbol deosebit perioada aceasta anului, pentru că în preajma sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos este noaptea cea mai lungă a anului și tot atunci este ziua cea mai scurtă. Și are o semnificație spirituală că Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea aceasta peste care era întuneric. Pământul tot era în întuneric. Și poporul lui Dumnezeu era în întuneric. Și timp de 400 de ani n-a mai fost nicio profeție, niciun fel de descoperire a cuvântului lui Dumnezeu. Și asta era o mare tragedie pentru poporul lui Dumnezeu, pentru că ei erau obișnuiți ca Dumnezeu să le vorbească. Spune și apostolul în epistola către evrei că după ce a vorbit în multe chipuri părinților noștri în vechime și după ce a vorbit prin proroci în multe chipuri, în multe feluri, însă iată că timp de 400 de ani Dumnezeu n-a mai vorbit și era tăcere. Și era o tăcere de moarte, pentru că tăcerea aceasta însemna întuneric. Scriptura spune că atunci când nu este nicio descoperire dumnezească, poporul este fără frâu. Și dacă Dumnezeu nu vorbește, nu poate să fie descoperire dumnezească. Și profetul Isaia a văzut însuflat de Duhul lui Dumnezeu cu mai mulți ani înainte, el scrie cu aproximativ 600-650 de ani înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, deci cu vreo 200 de ani înainte ca să înceapă acest întuneric gros pe fața Pământului, întuneric spiritual. Nu ne închipuim că 400 de ani a fost tot întuneric și nu a fost ziua pe pământ, însă era vorba de o realitate spirituală în care cuvântul lui Dumnezeu nu mai era cunoscut, în care Dumnezeu nu mai vorbea, în care nu mai era niciun proroc care să vină și să spună așa vorbește Domnul. Deși ei s-au răzvrătit de multe ori și mereu au dat înapoi a lor cuvintele prorocilor și nu i-au ascultat pe proroci. Și Domnul Iisus Hristos însuși a spus că așa au făcut părinții voștri cu prorocii. I-au omorât cu pietre și acum le împodobesc mormintele. Însă faptul că cineva venea și vorbea în numele Domnului și spunea așa vorbește Domnul, chiar că ei fiind niște oameni răzvrătiți, asta le dădea acum așa o stare foarte apăsătoare iudeilor, poporului Dumnezeu, că nu mai vine nimeni. Acum nu mai vine nimeni să spună așa vorbește Domnul. Nici adevărați, nici mincinoși. Nu mai există niciun proroc, nu mai este nimeni care să știe până când. Până când va stăpâni întunericul și prin prorocul Isaia Dumnezeu spune totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Și când a fost întunericul mai mare, 400 de ani de întuneric, acolo în cartea profetului Isaia întreabă, te-ai mâniat pentru că am păcătuit, ți-ai ascuns fața de noi, dar vom suferi noi veșnic sau putem fi mântuiți? Întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care este acum este necaz și Dumnezeu va aduce lumina și peste țara de dincolo, de negură, de dincolo de Iordan, peste Galileea neamurilor. Și profeția nașterii Domnului Iisus Hristos, erau multe profeții care vesteau venirea Mântuitorului, venirea lui Mesia, profeția aceasta trecea mult dincolo de granițele Israelului, de granițele poporului lui Dumnezeu. Întunericul nu era numai pentru Israel, pentru ei, vorbim de 400 de ani în care n-au mai fost descoperiri, n-au mai fost profeții, n-a mai venit nimeni să le vorbească numele Domnului, însă gândiți-vă pentru națiuni, pentru neamuri, pentru toate celelalte neamuri. Pentru că toate celelalte neamuri doar de câteva ori au avut acest privilegiu să vină cineva să le vorbească numele Domnului. Dumnezeu și-a ales un popor, Dumnezeu a ales pe poporul său și așa un plan măreț a avut Dumnezeu cu poporul său pentru lumea întreagă și pentru istoria lumii, însă care a falimentat. Au falimentat datorită lor, datorită israeliților, datorită poporului lui Dumnezeu, pentru că era un popor încăpățânat, care mereu se abăteau de la planul lui Dumnezeu și mereu Dumnezeu trebuia să intervină cu pedepse, cu judecăți. În final, prin robie, prin captivitate, robia asiriană și robia babiloniană. Însă Dumnezeu a spus despre poporul său că va fi un popor de preoți. Și dacă ne gândim la slujba preoțească, la slujba care se făcea la cortul întâlnirii și apoi la templu, preoții erau mijlocitorii între Dumnezeu, între om și Dumnezeu, sau între Dumnezeu și om. Omul păcătos avea nevoie de un intermediar, avea nevoie de un mijlocitor, avea nevoie de cineva care să facă această slujbă sfântă și mijlocirea și intermedierea aceasta se făcea întotdeauna pe baza jertfei. Niciodată nu se putea face fără jertfă, pentru că omul era păcătos. Și păcatul lui trebuia cumva ispășit, dar nu putea fi ispășit decât acoperit. Ne aducem aminte că atunci când israelitul venea la cortul întâlnirii cu animalul pe care voia să-l jertfească, venea la leviți, venea la preoți, trebuia să-și pună mâinile pe capul animalului care urma să fie sacrificat. Și asta arăta spre această acoperire a sângelui. Sângele care se va vărsa, sângele animalului, urma să acopere vina lui, să nu se mai vadă. Vina lui va fi acoperită, nu se mai va mai vedea, însă în realitate vina rămâne. Vina există, dar e numai acoperită. Acoperim ceva și nu se mai vede. Însă nu înseamnă că nu există ceva care nu se mai vede. Este doar acoperit. Când se descopere și mereu trebuiau să vină cu o altă jertfă, că iar se descoperea, iar păcătuiau. Nu puteau să fie izbăviți în niciun fel. Când a venit sămânța, când a venit Mesia, când a venit Fiul lui Dumnezeu, abia atunci s-a făcut ispășirea. Toate aceste jertfe arătau către jertfa supremă, către mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este singurul care poate face ispășire, nu numai să nu se mai vadă, dar să nu mai existe. Nu voi mai aduce aminte de păcatele lor și de fărădelele celor lor. Le voi șterge ca pe un nor. Și aceasta era taina lui Dumnezeu ținută ascunsă de viacuri, însă descoperită la venirea Domnului Iisus Hristos în lume. Poporul acesta care trebuia să fie un popor de preoți, gândiți-vă pentru cine, dacă ei ar fi fost, un popor de preoți, așa cum a vrut Dumnezeu să fie când l-a chemat pe Avram. Dacă tot poporul Israel era un popor de preoți, pentru cine oare ar fi trebuit să fie preoți? Pentru neamuri, pentru toate popoarele lumii. Așa cum un preot putea să fie un preot pentru o seminție întreagă, tot așa și un popor de pe suprafața pământului pe care Dumnezeu l-a ales puteau să fie preoți pentru toate națiunile lumii. Erau de ajuns israeliți, erau de ajuns câți erau în Israel să facă mijlocire, de ajuns de mulți preoți să poată face mijlocire pentru închinare pentru toate națiunile lumii. Însă nu s-a întâmplat lucrul acesta, pentru că chiar ei erau supuși slăbiciunii și preoții dintre ei și marele preot trebuia să aducă jertfe și pentru el. Însă planul lui Dumnezeu era descoperit de la început. În planul lui Dumnezeu erau și națiunile, erau neamurile, Galileea neamurilor, va răsări lumina și peste Galileea neamurilor. Și am spus că este o sărbătoare a luminii, pentru că probabil că de acum vor începe să apară lumini, tot felul de lumini, peste tot. Și în urmă, în 93, nu eram aici în țară, eram în Coreea și aici era întuneric încă în România, nu erau lumini. Prin 93, acum s-a umplut și România de lumini cu ocazia sărbătorilor. Nu erau lumini nici pe străzi. Până în 89 era beznă noaptea și pe străzi. Dacă era câte un bec pe stradă, era mult. Numai pe străzile principale. Și fiind acolo, în Coreea, în Orient, sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos trece mult mai neobservată decât aici și mult mai neobservată decât în Occident, în vestul Europei. De fapt, pe acolo așa a apărut și acolo s-a și definitivat în secolul trecut. Însă, fiind foarte multe biserici, plin de biserici, erau lumini din astea artificiale. Era pus și câte un brad la câte o biserică, câte un brad mare în fața bisericii și totul era împodobit cu lumini. La magazine erau puse lumini peste tot. Nu mai e nimic nou acum din tot ce spun, tot e obișnuit. Ar întreba cineva și ce e cu asta, că și noi vedem o grămadă de lumini. Atunci nu erau, aici la noi nu erau deloc lumini și ieșeam câteodată seara și ne plimbam prin cartier sau prin oraș și era frumos să vezi totul împodobit, totul strălucea și cum e luna cadourilor, magazinele erau pline de reclame, era ceva neobișnuit pentru noi să vedem așa ceva. Și mi-aduc aminte, Magda era foarte mică, avea, cred că 2 ani avea atunci și cum se făcea seara, vrea să mergem la lumini, mergem să vedem luminile. Era o mare bucurie să vadă luminile și frumos să vezi luminile, este frumos ca ceva să strălucească, ajunge într-un loc foarte luminos, care este plin de lumini. Întunericul nu-i plăcut, întunericul este periculos și când spunem întuneric, parcă ne gândim că e și frig atunci când este întuneric. În biserica luterană este obiceiul și în biserica reformată presbiteriană, ca în luna aceasta, în perioada Adventului, 4 duminici până la sărbătoarea nașterii Mântuitorului, să se facă o coroană de Advent din crenguță de brad și pe care se pun 4 lumânări, una pentru fiecare săptămână. Și în prima săptămână se aprinde una, în a doua duminică se aprinde a doua, în a treia duminică se aprinde a treia și în a patra duminică se aprinde a patra. Toată cununa aceasta strălucește. Sunt și multe obiceiuri, foarte multe obiceiuri. Însă, ceea ce doresc să spun este că perioada aceasta este o perioadă de bucurie pentru mulți. Deși pentru unii poate să fie o perioadă de mare tristețe și de mare suferință. Mare suferință a sufletului. Pentru că în timp ce unii își cumpără haine noi, în timp ce unii își fac cadouri, în timp ce unii fac cumpărături cum nu fac niciodată în timpul anului și economisesc sau strâng bani și pregătesc sărbătoarea așa cum știu ei să o pregătească, alții care nu au aceste posibilități, pentru ei ar fi fost cu mult mai bine să nu existe sărbătoarea. Pentru ei ar fi fost mult mai ușor să treacă anul peste luna decembrie și să treacă direct în ianuarie, așa prin 10 ianuarie, să se trezească direct după 1 decembrie, să se trezească direct prin 10 ianuarie, să nu mai vadă nimic din ceea ce se întâmplă în prejur. Pentru ei, bucuria altora face suferința lor și mai mare și durerea lor și mai mare. Și copiii noștri au programe de sărbătoarea nașterii Domnului și au tot felul de poezii și una din ele se numește Crăciunul Săracilor. Și pentru cel sărac, pentru cel nenorocit, pentru cel bolnav, dacă ați trăit vreodată să fiți în spital sau să fiți bolnavi în perioada aceasta a sărbătorilor, Să vedeți ce, ce tristețe te cuprinde atunci. De să fii în spital, să fii în suferință, să urmeze să fii operat, să nici nu știi ce va fi cu operația asta, dacă vei mai trăi sau nu vei mai trăi, să fii în mare suferință și toată lumea din jur să strălucească. E plin de lumini împrejur. Toți oamenii umblă într-o parte, în alta, fac cumpărături, fac pregătiri. Te uiți, eu știu că nu era în perioada sărbătorilor și mă uitam pe geam din spital și mă uitam la toți oamenii care treceau pe jos și mă gândeam, parcă toată lumea e sănătoasă, numai câțiva oameni sunt bolnavi în lumea asta. Și stai și te uitai și parcă ce mult ai fi dorit să schimbi cu ei. Și să fii tu pe stradă și să poți să umbli, dar nu să-i bagi pe ei în locul tău în spital. Dar ce bine te-ai fi simțit acum să ce n-ai da să fii și să umbli și tu sănătos pe stradă ca toți ceilalți oameni, să nu fii în spital, să nu trebuiască să stai pe pat, să nu trebuiască să faci tratament și așa mai departe. În lume este multă inechitate, multă inegalitate, multă nedreptate este în lumea aceasta. Și chiar și sărbătorile creștine, să le spunem, care au semnificație creștină și la care se citește Scriptura și la care oamenii se adună la sărbători și în biserici, chiar și în cadrul acestor sărbători este multă nedreptate, multă inegalitate, multă inechitate. Așa este, așa arată lumea. Însă am văzut că profețiile care vesteau venirea Mântuitorului, venirea Domnului Iisus Hristos, nu erau numai pentru Israel, nu erau pentru, nici măcar pentru cei bogați, nu erau nici pentru cei învățați, nu era pentru rabini, nu era pentru preoți, ci erau pentru toți. Profețiile erau pentru toți și pentru tot Israelul, pentru tot poporul lui Dumnezeu și pentru toate națiunile. Și profeția venirii Domnului Iisus Hristos venea de departe, venea de la Avraam, când Dumnezeu i-a spus lui Avraam că în sămânța ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Evenimentele relatate în Scripturi cu prilejul venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu și ele sunt foarte frumoase. Și am început de astăzi și vom continua toată luna, dacă nu încheiem în luna aceasta, vom continua și în luna ianuarie să medităm la câteva din pasajele acestea. Nu vom reuși niciodată, nu avem niciodată timp să medităm la toate, însă vedeți cum viața merge în cicluri și noi suntem obișnuiți cu aceste cicluri. Dacă dintr-o dată ar fi foarte cald două săptămâni și ar muguri pomii, ne-ar cuprinde îngrijorarea pe toți, că nu-i normal să se întâmple în această perioadă a anului lucrurile acestea. Sau dacă e foarte cald la începutul primăverii și iar muguresc pomii, ne așteptăm că vine un îngheț și distruge tot. Dacă au înflorit deja la începutul lui martie, ne frică că pe sfârșitul martie vine un îngheț, vine un fric, e prea devreme. Nu e încă vremea să se întâmple aceste lucruri. Așa se desfășoară viața noastră în aceste cicluri anuale. Și am spus că niciodată nu avem timp destul să medităm la aceste pasaje ale Scripturii, la aceste evenimente. Niciodată nu le putem parcurge pe toate odată într-un an, pentru că timpul geografic nu ne permite lucrul acesta. Și dacă am vorbit despre ele în luna martie sau în luna iunie, mi se pare că ceva nu se potrivește, ceva nu e la locul lui. Parcă, păi despre asta se vorbește la Crăciun, se vorbește în luna decembrie. Așa ni se formează viața, așa ni se formează un metabolism, un ciclu al vieții. Și Solomon spune că fiecare lucru își are vremea lui. Și Dumnezeu a făcut fiecare lucru frumos la vremea lui. Fiecare lucru este frumos la vremea lui. Și vă spuneam în alți ani, parcă este așa o imagine dezolantă. Imaginea care pare atât de frumoasă în perioada asta și în luna asta, oamenii pun un brad și îl împodobesc cu tot felul și cu lumini și pare așa de frumos bradul acesta. Imaginea asta de simbol în luna ianuarie trece numai o lună. Prin 6-10 ianuarie a trecut sărbătoarea, bradul ăsta este luat, se ia tot de pe el jos, este luat și aruncat undeva în zăpadă, un cauciuc ars acolo în zăpadă, e ceva dezolant. Cât a fost de frumos înainte, atât e de dezolant și de respingător acum. După nici o lună n-a trecut, a trecut vremea. Fiecare, orice lucru, el îl face frumos la vremea lui. Și dacă lucrul acesta se potrivește pentru viața noastră fizică, biologică, el se potrivește și pentru viața noastră spirituală. Orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea lui. Spune Apostolul Pavel, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Răscumpărați vremea, sensul în grecește înseamnă prindeți ocaziile, folosiți ocaziile. Folosiți ocaziile pe care vi le oferă Dumnezeu, pentru că zilele sunt rele. Sunt ocazii unice în viață. Și dacă ocaziile apar, oportunitățile apar în timp, pentru că viața noastră se desfășoară în timp. Și ocazia aceasta durează un anumit timp. nu-i eternă ocazia pe care ne oferă Dumnezeu, dacă nu ai prins timpul acesta, dacă nu ai folosit timpul acesta, s-a dus. Niciodată nu mai vine, niciodată nu se mai întoarce. De aceea spuneam și insistam și insist să folosim ocaziile pe care ni le dă Dumnezeu, să folosim oportunitățile pe care ni le oferă, să folosim vremea aceasta. Poate că ne-ar întreba și pe noi Domnul Iisus Hristos: voi știți să deosebiți fața cerului și a pământului, anotimpurile, sărbătorile, știți să le deosebiți bine, vă uitați în calendar și știți, mai avem încă 4 săptămâni până la sărbătoarea nașterii Mântuitorului, mai avem încă nu știu câte zile, vine Sfântul Nicolae, sau ce știu ce sărbătoare, cum gândesc oamenii în toate felurile. Însă, vremea aceasta, cum de n-o deosebiți, despre ce vreme vorbea? Nu vorbea despre fața cerului și a pământului, nu vorbea despre sărbătorile pe care și ei le aveau atunci, ci vorbea despre o vreme în istoria lui Dumnezeu, despre o realitate spirituală care nu putea fi văzută cu acești ochi fizici, dar care putea fi văzută și înțeleasă prin cuvântul lui Dumnezeu, prin profețiile pe care Dumnezeu le-a spus și care acum se împlineau sub ochii lor și ei nu vedeau. Este o vreme profetică, vremea aceasta pe care o trăim. Și poate că Domnul ne-ar întreba și pe noi, vremea aceasta, oare cum de n-o deosebiți? Noi putem deosebi ușor vremea sărbătorii, toată lumea o deosebește, nu? O deosebim ușor, toată lumea știe, am intrat în luna decembrie, suntem în perioada Adventului, urmează sărbătorile, urmează sărbătoarea nașterii, urmează anul nou și așa mai departe. Toată lumea le deosebește ușor. Însă, cum de nu deosebiți vremea aceasta? Și am întrebat, despre care vreme? Despre care vreme vorbești? Sunt două vreme, oare merg în paralel două istorii? Este o vreme profetică, este o vreme de har, cum noi n-am mai avut niciodată. Este o perioadă în istoria acestui popor și în istoria lumii. Nu a întregii lumii, dar în general în istoria lumii, însă în istoria noastră, în istoria românilor, este o vreme cu totul deosebită. Conducătorii națiunii recunosc ușor vremea și semnele vremurilor. L-am auzit pe președintele țării care spunea la 1 decembrie, este ultima sărbătoare națională sau ultimul an în care românii sărbătoresc în felul acesta sărbătoarea națională a României. De acum înainte o vor sărbători altfel de anul viitor în contextul larg european. Ultima dată când o sărbătorești ca țară separată de comunitatea europeană, țară independentă, sigur tot independentă va fi și de acum înainte, însă se schimbă contextul politic de la 1 ianuarie 2007. Se schimbă, ați auzit, acum poți să călătorești cu buletinul, nu mai trebuie pașaport. Acum cu asigurarea pe care o plătești la mașină poți să mergi și nu mai trebuie carte verde, să te duci prin Europa. Ce posibilități? E o vreme, nu? E o vreme care n-a fost înainte, care se deschide. Se vor deschide oportunități pentru anul viitor. Se deschide piața muncii în Europa. E o vreme care n-a fost înainte. Oamenii o deosebesc foarte bine. Sunt foarte atenți la știri, tot ceea ce se spune, tot ceea ce se anunță, tot ceea ce urmează să se întâmple, pentru că au interes de ceea ce se întâmplă. Și dacă nu ești atent și dacă nu ești la curent cu ceea ce se întâmplă, pierzi. Cine nu-i la curent, pierde. Acum, dacă știm să facem socotelile așa de bine pentru viața aceasta și toți suntem foarte atenți că anunță și toți ascultăm, anunță ceva la radio și simți că auzi că e important, imediat, liniște, că știrile. Trebuie să auzi știrile, trebuie să auzi ce se întâmplă. Dar când intri în casa lui Dumnezeu, spune Solomon, care a fost cel mai înțelept dintre oameni, apropie-te mai bine să asculți, liniște, că știrile. Liniște, că apropie-te bine să asculți, că se spun știrile. Știri cum n-ai auzit niciodată în viața ta. Vezi o veste bună cum n-ai auzit niciodată în viața ta. Că Dumnezeu s-a coborât și Dumnezeu s-a întrupat ca să aducă lumină peste pământul care este întuneric. Oare vremea aceasta cum de n-o deosebiți? Și poate Domnul privește la toată lumea creștină, care mare parte din ea este în întuneric la ceasul acesta și va întreba, cum oare de nu deosebiți vremea aceasta? Deosebiți bine și lumânările, și luminile, și bradul aprins, și cadourile, și toate aceste lucruri bine le deosebiți, și data sărbătorii. Cum de nu deosebiți însă, cum de nu deosebiți vremea aceasta? Că Fiul lui Dumnezeu s-a coborât nu numai pentru cei bogați, nu numai pentru cei săraci, nu numai pentru cei sănătoși, ci Fiul lui Dumnezeu s-a coborât pentru toți, să aducă o altă lumină, care nu se cumpără cu bani, care nu durează o lună de zile, ci care este eternă. Oare cum de nu deosebiți vremea aceasta? Cum de nu deosebiți că Fiul lui Dumnezeu a venit nu să se nască din nou la Betleem, în biserica nativității? Nu acolo se naște. Nu se mai naște niciodată literalmente fizic. S-a născut odată pentru totdeauna. Așa cum a murit odată pentru totdeauna, așa cum a fost îngropat odată pentru totdeauna, așa cum a înviat odată pentru totdeauna, după Scripturi, s-a înălțat la ceruri și va veni din nou. Nu în vederea păcatului, pentru că pentru păcat s-a arătat odată pentru totdeauna, ci ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Este o perioadă de bucurie, este o perioadă, a fost o perioadă a bucuriei, probabil perioada cea mai strălucitoare din istoria lumii înregistrată în Sfânta Scriptură, perioada aceasta, când s-a vestit nașterea Domnului Iisus Hristos. Era evenimentul cel mai așteptat. Evreii așteptau de sute de ani împlinirea promisiunii, de pe vremea lui Moise, de când Dumnezeu prin Moise le-a spus că Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine. De el trebuie să ascultați. Și nu s-a auzit glasul lui Dumnezeu pe muntele schimbării la față? Acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. De el să ascultați. Și Moise le spune, oricine nu va asculta de prorocul acesta, va fi nimicit, va fi spulberat din poporul lui Dumnezeu. Și așteptau venirea Mântuitorului, așteptau venirea Răscumpărătorului. Întunericul era foarte greu, presiunea era foarte mare asupra poporului lui Dumnezeu, asupra poporului Israel, pentru că chiar în perioada asta, pe lângă întunericul spiritual, pe lângă lipsa revelației, lipsa descoperirii, lipsa prorocilor, pe lângă această lipsă, mai era și încă o apăsare fizică exterioară. Au intrat romanii, au venit, a apărut Imperiul Roman, s-a extins Imperiul Roman, romanii au cuprins și Palestina, au cuprins Asia Mică, au cuprins și Israelul și se aflau sub robia romanilor, sub stăpânire romană. Și ei, poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu le trimitea răscumpărător întotdeauna, când strigau către Dumnezeu, chiar și în vremea judecătorilor, când se depărtau foarte mult de Dumnezeu. Și dacă ei plângeau și strigau către Dumnezeu, Domnul îi se făcea milă de ei, privea la necazurile lor și le ridica un răscumpărător dintre ei. Dura probabil 7 ani, 15 ani, 20 de ani, parcă cel mai mult 40 de ani, au fost robiți de un popor străin, însă 40, dar acum sunt 400. De 400 de ani strigăm și Dumnezeu nu ne răspunde. Nu vine niciun răscumpărător. Parcă suntem disperați. Niciun fel de speranță nu mai avem. Și în acest mare întuneric și în această mare apăsare se încep să se desfășoare lucrări nemai auzite, nemai obișnuite. Ceva ce era cu totul neobișnuit chiar și pentru ei, pentru evrei, care erau obișnuiți cu cuvintele lui Dumnezeu, erau obișnuiți cu minunile lui Dumnezeu. Tradiția lor, istoria lor, Dumnezeu a făcut minuni în Egipt, Dumnezeu a făcut minuni în poporul Israel, minuni a făcut în vremea prorocilor și așa mai departe. Și, dar acum, de 400 de ani, nu s-au mai întâmplat lucruri de felul acesta. Iată că începe să apară lumina. Și perioada aceasta este caracterizată de cântări. La nașterea Domnului Iisus Hristos, vestirea nașterii Domnului Iisus Hristos, care a fost precedată de vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul. Aceste vestiri au fost făcute în chip supranatural. Nașterea lui Ioan Botezătorul, care încheie toată perioada aceasta a Vechiului Testament și a legii și a prorocilor, și ultima carte a Vechiului Testament vorbește despre venirea lui Ilie, despre revenirea lui Ilie, care va întoarce inima copiilor spre părinți, inima părinților spre copii, să pregătească pentru Domnul un norod, să fie un norod bine pregătit pentru Domnul, care va pregăti calea Domnului, pentru ca nu cumva la venirea lui Domnul să lovească țara cu blestem. Se încheie Vechiul Testament, se încheie o perioadă istorică cu acest cuvânt, cu blestem. Nu cumva Dumnezeu să lovească țara cu blestem. Este vestită nașterea lui Ioan Botezătorul de Îngerul Gabriel. Și este vestită nașterea Mântuitorului, a lui Mesia, tot de Îngerul Gabriel. Și nașterile acestea sunt miraculoase. Odată prin felul în care au fost vestite, că au fost vestite de îngeri. Odată prin modul în care s-au întâmplat. Pentru că amândouă aceste nașteri au fost neobișnuite, cum nu s-a mai întâmplat. În istoria lor, ei aveau, chiar la începutul istoriei, evreii aveau un eveniment asemănător cu nașterea lui Ioan Botezătorul. Ce interesant este lucrarea lui Dumnezeu. Cum se desfășoară lucrarea lui Dumnezeu când a chemat Dumnezeu un om și l-a binecuvântat și din el a hotărât să facă un popor. Dar nu era nicio speranță să se nască un popor din omul acesta, pentru că anii au trecut, 25 de ani de când Dumnezeu a făcut promisiunea lui Avram. Avram avea 75 de ani când l-a chemat Dumnezeu și iată că acum avea 100 de ani și Avram spune, Doamne, ce-mi vei dacă mor fără urmaș? Și moștenitorul casei mele este Eliazar din Damasc. Și Domnul spune, nu el va fi moștenitorul, din coapsele tale, din carnea aceasta ta îmbătrânită, din aceasta voi ridica o sămânță care va fi binecuvântată. Și Scriptura spune, Avram a crezut pe Dumnezeu și lucrul acesta i-a fost socotit ca neprihănire sau ca dreptate. Dintr-un om aproape mort, din Sara, care era și ea bătrână, 90 de ani, căreia nu-i mai venea rânduiala femeilor, era și sterilă, stearpă, niciodată n-a putut să aibă copii. Dintr-un om aproape mort, Dumnezeu a dat putere Sarei să nască. Și l-a născut pe Isaac, fiul făgăduinței. Iată că atunci când întunericul era cel mai mare, când nu mai era aproape niciun fel de speranță, Dumnezeu intervine în chip miraculos și se naște Isaac, fiul făgăduinței. După 4000 de ani de istorie, când nu mai era niciun fel de speranță pentru poporul lui Dumnezeu, Îngerul lui Dumnezeu vine la o familie de preoți, la Zaharia și la Elisabeta, oameni temători de Dumnezeu, oameni neprihăniți, care păzeau fără pată toate poruncile Domnului, și îi face o urare Elisabetei și îi vorbește lui Zaharia și îi spune: nu te teme, rugăciunea ta a fost ascultată. Soția ta, Elisabeta, va naște un fiu. Și îi spune despre copilul acesta că se va umple de Duhul Sfânt din pântecele mamei lui. Și se miră și Zaharia: cum se poate face lucrul? Eu sunt om bătrân, soția mea este și ea în vârstă, ea este sterilă, este stearpă, nu poate să nască. Și se întâmplă și o minune cu Zaharia: eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că n-ai crezut cuvintele care ți-au fost puse și care se vor împlini la vremea lor, iată că vei fi mut și nu vei mai putea vorbi până când se vor împlini cuvintele acestea. Și Zaharia zăbovește acolo în templu și poporul tot se întreabă ce se întâmplă, ce s-a întâmplat înăuntru. Vă aduceți aminte, nu avem timp acum să medităm la toate aceste lucruri. Preotul care intra și făcea tămâiere în Sfânta Sfintelor sau în fața perdelei dinăuntru, ei obișnuiau să lege de picior cu o frânghie care rămânea până afară din templu, pentru că numai preotul sau marele preot putea să intre acolo. Și dacă cumva au făcut o greșeală, pentru că totul trebuia făcut așa cum i-a arătat Dumnezeu lui Moise, orice greșeală se pedepsea pe loc. Fiul lui Aron au adus foc străin și au fost arși înaintea Domnului. Și așa o teamă sfântă era, de așa o teamă sfântă erau cuprinși preoții, slujitorii lui Dumnezeu, când intrau în sfântul locaș, nu se apropiau oricum. Nu se apropiau oricum de altarul tămâierii, de perdeaua dinăuntru și mai ales în ziua ispășirii, când trebuia să facă ispășire pentru tot norodul. Tremurând se apropiau de Dumnezeu. Și era o mare frică, oricând era un pericol de moarte acești oameni. Și atunci, dacă întârzia și nu mai ieșea de acolo, cine putea să-l scoată? Dacă era lovit acolo de Dumnezeu sau ars sau se întâmpla ceva, cine putea să știe? Cine putea să intre? Oricine ar fi intrat nu avea dreptul decât marele preot. Cine știa dacă nu era alt mare preot în locul lui? Cine putea să intre? Și atunci s-au gândit, l-au legat cu o frânghie de picior și dacă cumva s-a întâmplat, îl trăgeau cu frânghia afară ca să nu intre înăuntru și să fie lovit și ei de mânia lui Dumnezeu, de dreptatea lui Dumnezeu. Și Zaharia întârzie și Zaharia nu iese și tot poporul de afară aștepta și nu știa ce se întâmplă. Și după un timp a ieșit Zaharia afară și le făcea semne cu mâna. Și spune Scriptura că tot poporul a înțeles că a avut o vedenie. Și din cauza asta nu mai putea să vorbească. Ne aducem aminte și Saul din Tars, care a avut o vedenie pe drumul Damascului, nu mai putea să vadă. În urma acestei vedenii, până când a venit Anania și a pus mâinile peste el și a putut să vadă. Sunt înregistrate aici în Evanghelia după Luca 5 cântări, care sunt numite cântările nașterii. După unii comentatori, sunt 3 cântări, pentru că aceste 3 cântări apar și cu nume specific în traducerea latină a Bibliei, Vulgata, care s-a făcut pe la sfârșitul secolului 4 și începutul secolului 5. Și cele 3 ar fi cântarea Mariei, cântarea lui Zaharia și cântarea lui Simeon. Însă vedem că de fapt sunt 5 cântări, deși a 5-a, cântarea Anei, nu este înregistrată, însă implicit este menționată cântarea Anei, cea femeia văduvă în vârstă de 84 de ani care slujea pe Domnul și care a venit și ea în același ceas și lăuda pe Dumnezeu acolo în templu când părinții l-au adus pe pruncul Iisus să fie înfățișat înaintea lui Dumnezeu. Care sunt aceste 5 cântări? Este cântarea Elisabetei, cea pe care o vom parcurge astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu și pe care am numit-o prolog. Ea deschide seria acestor cântări și la aceste cântări vom medita toată luna. Vedeți că sărbătoarea este o sărbătoare a cântării, o sărbătoare a mulțumirii, o sărbătoare a bucuriei. Nicăieri în Biblie nu găsim într-o perioadă așa de scurtă de timp așa de multe cântări, cum au fost la venirea în lume, la nașterea Domnului Iisus Hristos. Și ne putem imagina din ce cauză au apărut aceste cântări. Toți se bucurau. Pe unde ajungea vestea aceasta producea bucurie. Dar bucuria n-a fost numai pe pământ, ci a fost și în ceruri. Și a spus, cum era și în ceruri? Cum de s-a produs acum în ceruri? Păi nu știau cei din cer că Fiul lui Dumnezeu se va naște? Nu știau ei de vestirea nașterii? Nu știau mai dinainte? Nu știau. Oștile cerești nu știau despre lucrul acesta, pentru că în epistola către Efeseni au zis ce spune Apostolul Pavel. Mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor, care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu. Taina aceasta care se desfășura acum, care se descoperea acum, era ascunsă în Dumnezeu, în ființa lui Dumnezeu, ascunsă din veacuri. Nimeni nu știa. Nici îngerii lui Dumnezeu, care erau și ei creaturi, și ei erau creați de Dumnezeu, sigur, probabil cu multă vreme înainte de crearea omului au fost creați îngerii, nu știm când, nu putem pătrunde cu mintea noastră, pentru că timpul cronologic în care trăim fiecare din noi a apărut după crearea îngerilor. Însă spune aici că taina lui Dumnezeu era ascunsă din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască astăzi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. La nașterea Domnului Iisus Hristos, toată lumea, toată creația, toate lumile văzute și nevăzute s-au minunat și s-au bucurat. Pe pământ o să vedem că nu toți s-au bucurat, nu toți au cântat la nașterea Domnului, însă domniile, stăpânirile din locurile cerești, îngerii lui Dumnezeu au izbucnit în cântări de laudă. În cartea Iov este scris despre stelele dimineții, când stelele dimineții izbucneau în cântări de laudă, și în limbajul Scripturii stelele dimineții se referă la îngerii lui Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu izbucneau în cântări de laudă. A fost mare bucurie, a fost multă cântare. Și oamenii sărbătoresc sărbătoarea cu multă cântare. La nicio sărbătoare nu există atâta cântare. Auziți și pe la posturile de radio că e vremea colindelor. Și încep cântările de acum și merg până dincolo, în luna ianuarie, mereu cântări. Foarte multe cântări despre nașterea Domnului, despre nașterea Mântuitorului. Deci cântarea Elisabetei, care am numit-o prolog pentru că ea deschide seria acestor cântări, urmează cântarea Mariei, care este cunoscută sub numele de Magnificat. Din traducerea latină, Magnificat, care înseamnă a mări, s-au mărit, s-au lăudat. Sufletul meu mărește pe Domnul. A treia cântare a lui Zaharia, Benedictus. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel. Benedictus, care înseamnă binecuvântat. A patra cântare a lui Simeon, bătânul Simeon, care a venit și a luat pruncul în brațe, și-a binecuvântat pe Dumnezeu și a spus, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Nunc dimitis. Nunc dimitis înseamnă acum slobozește, acum eliberează, acum lasă să plece. Lasă să plece dincolo, în viața cealaltă, în prezența lui Dumnezeu, în realitatea lui Dumnezeu. Simeon, când a văzut pe pruncul Iisus și l-a luat în brațe, acum Simeon a știut că a trăit destul. Viața mea de acum înainte nu mai are sens, e destul. Duhul lui Dumnezeu l-a înștiințat că nu va muri înainte ca se vadă pe unsul Domnului, înainte ca se vadă pe Hristosul Domnului. Dar o să ajungem și la cântarea lui Simeon, acest om bătrân. Și vedeți cum se împlinește promisiunea lui Dumnezeu, cum se împlinește făgăduința Duhului. Când credeți că i-a spus Duhului Dumnezeu că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului? Credeți că ieri sau la altă ieri sau acum o săptămână? Eu cred că cu multă vreme în urmă. Așa cum și Zaharia și Elisabeta s-au rugat de mulți ani, din tinerețea lor, de când s-au căsătorit, au vrut așa de mult să aibă măcar un copil să le dea Dumnezeu și nu s-a întâmplat lucrul acesta. Au trecut mulți ani de zile și când nu mai aveau aproape nicio speranță, când au încetat, eu cred că au încetat să se mai roage pentru asta. Pentru că la așa o vârstă, niciun om care gândește nu se mai roagă pentru așa ceva, pentru că vedem că și Elisabeta a stat ascunsă. Ce mi-a făcut Domnul că și-a întins privirea asupra mea și mi-a ridicat o cară dintre fiii oamenilor? Dumnezeu a ridicat o cară, dar într-un fel care parcă face, care aduce o cară. Dumnezeu ridică o cară într-un fel care parcă ți aduce o cară și care te face să nu te mai arăți înaintea oamenilor. Pentru că ce vor spune, ce vor vorbi la 60 de ani sau 70 de ani, femeia asta e însărcinată și urmează să nască un copil. Cine va crede așa ceva? Și mai ales că se va umple de Duhul Sfânt din pântecele mamei lui niște lucruri cum n-a auzit nimeni niciodată. Cine va putea să creadă așa ceva? Și s-a ținut ascunsă. Și vedem că și Maria s-a ținut ascunsă, pentru că Maria, după ce îngerul i-a vestit și a spus că vei rămâne însărcinată, Duhul lui Dumnezeu te va umbri, puterea lui Dumnezeu va fi peste tine și cel ce se va naște din tine va fi Fiul lui Dumnezeu. Maria se duce imediat în acele zile, se duce în ținutul muntos, se duce la Elisabeta și stă cu ea 3 luni de zile și apoi se întoarce înapoi la casa ei. Cântarea lui Simeon și a 5-a cântare a Anei, care a numit-o epilog. Prolog înainte de cuvânt și epilog după cuvânt, adică deschide seria cântărilor și închide seria cântărilor cu cântarea Anei. Și acum vom medita câteva minute la cântarea Elisabetei. În primul rând, este o inițiativă. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți într-o cetate a lui Iuda. Inițiativa din partea Mariei. După ce îngerul i-a vestit Mariei nașterea Mântuitorului, după ce Maria ascultă uluită tot ceea ce se întâmplă și după ce spune în versetul 38, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Și acum îngerul nu i-a mai spus ce să facă. Nu i-a mai dat alte instrucțiuni decât i-a adus vestea, i-a adus vestea bună că se va naște Mântuitorul, o veste care depășea cu mult puterea de imaginație sau de gândire a Mariei și totuși în inima Mariei găsește credință, pentru că îngerul îi spune, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Ea întreabă, cum se va întâmpla lucrul acesta? Pentru că eu nu știu, de bărbat, era logodită, dar nu era căsătorită. Și gândea în felul oamenilor, cum gândea și Nicodim. Cum se poate naște cineva din nou? Poate să intre din nou în pântecele mamei, un om bătrân să se nască din nou? Și Domnul îi spune, tu ești învățătorul lui Israel și nu înțelegi aceste lucruri? V-am vorbit despre lucruri de pe pământ și nu le înțelegeți. Cum veți înțelege când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Și îngerul îi vorbește acum despre lucruri cerești, dar care se vor întâmpla pe pământ, care se vor întâmpla chiar în trupul ei de carne. Cum se va face, Doamne, lucrul acesta? Și îngerul îi spune ceva care pentru Maria e destul. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. De fapt îi spune întâi și despre Elisabeta. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe. Și ea, căruia se zicea stiarpă, este acum în a 6-a lună. Era cunoscută de toți. Era cunoscută în toată zona că îi se zicea stiarpă. Deci probabil că îi spunea Elisabeta stiarpa. Sau numai stiarpa, poate că îi spuneau. Ea, căreia îi se zicea stiarpă. Puteți să vă închipuiți ce ocară era peste Elisabeta? Dar oameni temători de Dumnezeu, oameni care păzeau fără pată toate poruncile și rânduielile Domnului. Zaharia era preot. Știți din ce familie era Elisabeta? Era din casa lui Aron, din familia marilor preoți. Și deci, dintr-o așa descendență, din prima familie din Israel era. Și ei se zice stiarpa. Ce blestem, ce ocară asupra ei. Cui ar place să-i se spună așa ceva? Cine ar putea să suporte? Cum, ce n-ai face ca să-ți se ridice porecla asta sau acest dispreț, această exprimare a oamenilor, această batjocură? Ce n-ai face ca să poți să schimbi? Dar nu se mai poate. Ei se zicea stiarpa. Elisabeta, care se zicea stiarpa, este acum în a 6-a lună. Și Dumnezeu, târziu, după mulți ani de zile, vine și ridică această ocară care era asupra ei și o cară adusă de oameni, de oamenii din jur. Și asta e de ajuns pentru Maria și spune, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Dacă niciun cuvânt de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere, facă-mi se după cuvintele tale. Și acum, spuneam, pentru că îngerul nu i-a spus ce să facă în continuare, nu i-a spus să se ducă la Elisabeta, dar i-a spus că e însărcinată în luna a 6-a. Și Maria acum gândește ea că îngerul o lasă și ne lasă și pe noi și Dumnezeu ne dă descoperire și Dumnezeu ne vorbește și ne spune ceva legat de lucrarea Lui, de planul Lui, dar nu ne dă detaliile. Nu ne mai spune fiecare pas ce să faci, că atunci ar fi niște roboți, așa, teleghidați de Dumnezeu. Și ne lasă să gândim după aceea. Pentru că, spune Pavel, vă vorbesc ca unii oameni cu minte, cu înțelepciune. Judecați voi singuri ceea ce vă scriu. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Să vorbească 2 sau 3 și ceilalți să judece. Judecați voi ceea ce este drept. Dumnezeu îi vorbește, îi dă descoperirea și acum ea judecă. Și acum se gândește. Îngerul mi-a spus că Elisabeta, ruda mea, este însărcinată în luna a 6-a. Și se gândește Maria. Ce se gândește? Deci, unii comentatori spun că erau verișoare, Maria cu Elisabeta. Chiar unele traduceri spun, iată că Elisabeta, verișoara ta, este în luna 6-a. Oricum ar fi, erau rude. Și era o legătură de sânge între ele. Elisabeta era o femeie în vârstă. Maria știa lucrul acesta, o cunoștea. Dacă e o femeie în vârstă și dacă îngerul mi-a spus asta și e adevărat ce a spus îngerul, dacă verișoara mea la 60 de ani, la 70 de ani, însărcinată în luna a șasea. Păi, de ce are nevoie? Are nevoie de cineva, are nevoie de ajutor, are nevoie de cineva să fie lângă ea. Are nevoie de cineva să fie lângă ea atunci când va naște, dar până atunci are nevoie și ea are inițiativă. Și Dumnezeu ne cheamă pe fiecare din noi să avem inițiativă, că fără inițiativă din partea noastră, descoperirea și revelația lui Dumnezeu moare. Nu se întâmplă nimic cu ea până când noi nu avem inițiativă, până când noi nu ne ridicăm să facem ceva. Și aici trebuie să lucreze mintea noastră, trebuie să ne gândim la cuvintele care ne le spune Dumnezeu, să medităm la ele și să le analizăm și să începem să lucrăm. Și Duhul lui Dumnezeu care dă descoperirea, care dă revelația, care dă viziunea, El îți va conduce pașii în măsura în care ai inițiativă. Cum spunea, poate mai știți unii de fratele Clip, spunea că nu poți să fii călăuzit de Dumnezeu stând pe loc, așa. La o intersecție unde vezi un indicator în toate direcțiile, pleacă drumul în toate părțile și un indicator în față spune toate direcțiile. Dar ție trebuie numai una. Tu vrei să te duci și ajungi într-un anumit loc, indicatorul ăsta nu te ajută la nimic, toate direcțiile. Și dacă stai aici și stai și stai că nu știi ce-i cu indicatorul ăsta și în ce parte să mergi, vei ajunge vreodată unde ai avut de gând să ajungi? Nu vei ajunge niciodată. Mai bine să riști să greșești decât să nu riști nimic. Mai bine să riști să greșești decât să nu faci nimic. Începe și fă ceva. Pornește înainte, nu știi exact unde e, dar pornește înainte și întâlnești pe cineva și îl întrebi și poate spune, nu-i bun drumul ăsta, trebuie să iei în altă direcție, te întorci înapoi și mergi în altă direcție, dar dacă ai stat pe loc și nu te-ai dus nicăieri și nu întrebi pe nimeni, nu se va întâmpla nimic și nu vei ajunge nicăieri. Trebuie să mergi ca Dumnezeu să te călăuzească, ca Dumnezeu să-ți îndrepte pașii, trebuie să umbli. Dumnezeu nu poate îndrepta pașii cuiva care stă pe loc, că nu are ce să îndrepte Dumnezeu, dar poate îndrepta pașii unuia care umblă. Chiar dacă s-a bătut din cale, Dumnezeu îl poate îndrepta, îi îndreaptă pașii și îl aduce iarăși pe cale. Însă unul care stă pe loc, ăsta nici nu se abate, dar nici pe cale nu merge, nu-i nicăieri. Și asta este așa o stare de imobilitate care este extrem de periculoasă. Și Domnul nu încurajează niciodată așa ceva, indiferența aceasta, inactivitatea, lipsa de inițiativă, ci trebuie să lucrezi. Solomon spune, tot ce găsește cu cale mâna ta și mintea ta, fă cu toată puterea ta, că în locuința morților unde te duci nu mai este lucrare. 2. Întâlnire. A intrat în casa lui Zaharia. A avut inițiativă, a plecat și a ajuns. A ajuns la Zaharia, s-a dus în grabă spre munți într-o cetate a lui Iuda. Foarte probabil ca cetatea aceasta să fi fost Hebronul, în partea de sud a lui Iuda, pentru că acolo era ținutul muntos, în zona Hebronului. Și s-a dus și a ajuns. A intrat în casa lui Zaharia, întâlnire, s-a întâlnit cu Elisabeta. Călătoria ei a ajuns la un sfârșit. A ajuns la țintă. Urmează 3, îmbărbătarea, a doua parte din versetul 40. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. A urat de bine Elisabetei. Și acum ne putem, în mintea noastră se derulează imagini, în timp ce, pentru că noi gândim și prin imagini, în timp ce citim și ne gândim, ne apar imagini. O vedem parcă pe Maria că pleacă, se duce călare pe măgar câțiva zeci de kilometri sau poate 100 de kilometri și ajunge în Hebron, într-un ținut muntos, într-o zonă frumoasă, și noi știm cum arată ținuturile muntoase, ajunge la casa Elisabetei, intră și a urat de bine Elisabetei. Cum credeți că era scena aceasta, întâlnirea aceasta? Frumoasă, nu? Cu bucurie. Bucuria era prezentă acolo. O întâlnește, sigur că până acum nu s-a dus în fiecare săptămână să o viziteze pe Elisabeta. Era o distanță și noi nu ne vizităm rudele în fiecare săptămână. Însă s-au întâmplat niște lucruri neobișnuite. Maria are parte de o revelație, Îngerul lui Dumnezeu a venit și i-a vorbit și parcă așa de mult aștepta să ajungă la Elisabeta să-i spună că a avut o vedenie, un înger al lui Dumnezeu a venit și i-a spus ceva și despre ea, despre Elisabeta. Și când spune că e însărcinată în luna a șasea, poate că Maria poate nu era așa de clar, dar acum trebuie să ajungă acolo să vadă, să se convingă de tot ceea ce s-a întâmplat. Se aducă vestea bună Elisabetei, ori Elisabeta să-i spună ei ceva. Îmbărbătare. Cele două femei se îmbărbătează una pe alta și se îmbărbătează și salutându-se. Când a intrat în casa lui Zaharia, a urat de bine Elisabetei. Și vedeți ce foarte mult înseamnă urarea de bine, salutările. Foarte mult înseamnă un salut pe care îl spui, să-i spui cuiva, să-i urezi de bine, să-i spui sănătate cuiva. Eu mi-aduc aminte de când eram copil, stăteam la poartă, în vremea aia erau puține mașini, treceau gâștele, șoseaua Alba Iulia, uite așa mergeau pe jos și nu venea nicio mașină. Nu vă puteți imagina așa ceva, veneau de la râu și veneau gâștele acasă, la sași, la vecini. Și Ieșeam la poartă, erau căruțași mulți cu cai, cu căruța, aduceau balast și nisip din Cibin, nu se umbla cu bascula, cu căruța, cu cai. Și aveam un vecin și când trecea vecinul ăsta, avea un fel în care mă saluta și îmi producea totdeauna mare bucurie. Eram copil, aveam, ce știu eu, 6, 7, 8 ani. Întotdeauna îmi producea mare bucurie când trecea vecinul ăsta, că eu îl salutam și îl spune, să trăiești! De câte ori trecea, totdeauna îmi spunea să trăiești, dar îmi spunea tare și îmi spunea cu bucurie lucrul acesta. Și o să vedem imediat că și Elisabeta a vorbit tare. Că una e să spui un salut, așa să mor, măi, un salut. Sau să răspunzi cuiva așa printre dinți, să-i răspunzi un salut. Și alta e să-i spui cu toată inima, să-i răspunzi tare, să urezi de bine cuiva. Dacă ne uităm în epistolele lui Pavel, la sfârșit, o parte însemnată din scrierile lui sunt urările de sănătate, la sfârșit. Un capitol întreg în epistola către romani, numai despre urări de sănătate, spune sănătate și spune și lui sănătate și lui și spune și lui sănătate. Și spuneam atunci că dacă ne-ar veni nouă o epistolă de la un apostol, să ne transpunem în secolul 1, să ne imaginăm că am trăit în secolul 1, suntem o biserică din secolul 1 pe care a vizitat-o apostolul Pavel când v-am trecut, sau poate nu a vizitat-o, dar noi, unii dintre noi ne-am întâlnit cu el în Iudeea, cum erau cei din Roma. Au plecat la Roma din Iudeea și cum și astăzi se duc la București sau se duc la în altă parte. Deci oamenii migrează, oamenii se duc în toate vremurile, oamenii s-au dus. Mulți mergeau la Roma atunci. După Aquila și Priscila s-au întors în Iudeea pentru că un împărat roman i-a expulzat pe toți iudeii din Roma. Dar erau mulți iudei la Roma, în biserica din Roma și mulți dintre ei pe care îi cunoștea apostolul Pavel, care s-au întâlnit acolo în Iudeea, în bisericile din Iudeea. Și Pavel le scrie o scrisoare și acum la sfârșit un capitol întreg spune sănătate și spune pe nume fiecare. Și vine scrisoarea asta la noi și acum eu iau scrisoarea și o citesc. Am primit o scrisoare de la apostolul Pavel. Și dintr-o dată 20 de persoane de aici din sală dintr-o dată ascultă cu mare atenție, mult mai atent decât ceilalți, pentru că cei 20 îl cunosc pe Pavel. L-au întâlnit pe Pavel, l-au auzit predicând. Poate au stat de vorbă cu el, unii au și lucrat împreună. Alții au stat în temniță cu Pavel din cei care erau acolo. Și foarte atenți să audă ce ne mai scrie Pavel, că nu circulă poșta electronică. Scrisoarea venea greu din Iudeea până la Roma, foarte greu, multe scrisori se pierdeau și uite că scrisoarea asta a ajuns și era o ocazie. Vă aduceți aminte când trimiteam o scrisoare în America? Nu știai, va ajunge sau nu va ajunge. Și cât timp făcea încolo și cât timp făcea încoace, în cel mai fericit caz, după 2 luni de zile puteai să primești un răspuns. Dar acum, cu avioanele și așa, dar atunci putea să treacă, poate să treacă un an de zile până când să-ți ajungă o scrisoare sau... Putea să ajungă și mai repede, dar putea să ajungă și greu și se putea și pierde. Cum s-au și pierdut unele din scrisorile care sunt amintite în Noul Testament. Și să-ți auzi numele și spune sănătate și ți-aduci aminte atunci, imediat când îți spune și ce te bucuri, că nu te-a uitat. Apostolul Pavel nu te-a uitat și ține minte și știe și spune ceva despre tine. Spune sănătate Mariei care s-a ostenit mult în Domnul. Spune o sănătate Persidei prea iubite. Spune sănătate, spune unei femei, mama lui Ruf, care s-a arătat și mama mea. Nu, vă dați seama ce bucurie era pentru femeia asta? Apostolul Pavel să spune sănătate mamei lui Ruf, care s-a arătat și mama mea. Dar ce încurajare putea să fie pentru toată biserica să audă așa ceva. Uite o femeie despre care Apostolul Pavel spune așa de mult a făcut pentru Pavel, încât Pavel o recunoaște ca fiind ca și mama lui. Era mama altcuiva, dar în realitate s-a purtat cu Pavel ca fiind ca și mama lui. Mare bucurie. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Și să învățăm și noi de aici. Am avut odată o experiență așa umilitoare pentru mine și mi-a părut tare rău de ce mi s-a întâmplat atunci și am spus că nu vreau să mi se mai întâmple așa ceva. Pe strada Moscovei, mergeam pe strada Moscovei cu ani în urmă și întâlnesc pe un frate din biserică și eu așa-l vedeam, fratele ăsta, că învățat și talentat și așa și era cu încă cineva. Dacă era singur, nu era așa mare problemă, era cu încă cineva. Și în mintea mea, deci cum să-l salut, cum să-i spun? Să-i spun pace? Că poate că nu-i place să-i spun pace, că e cu prietenul lui și ăla o fi tot un intelectual ca și el. Și cum să-i zic? Să-i spun bună ziua? Păi bună ziua spun oamenii de afară. De nu, nici pace, nici bună ziua, nici pace. Bună, bună. O rămas bună numai. Și eu zic bună și el spune pacea Domnului, tare. Și audă și prietenul lui, s-aud și eu și mi s-a umplut fața de rușine atunci. Mare lucru să poți să spui pacea Domnului, să poți să spui pace, nu să mor mai ceva printre dinți, așa numai să nu se audă, să nu se înțeleagă nimic, să nu-ți fie rușine de numele pe care îl porți, să nu-ți fie rușine de salutul cu care ne salutăm, pentru că nu există salut mai frumos decât acesta. Domnul Iisus Hristos după înviere a stat în mijlocul ucenicilor și a spus pace vouă. Și ce poate fi mai frumos pentru cineva decât să-i urezi pace sau decât să-i urezi sănătate? Spune sănătate sfinților, fiecăruia pe nume. Să nu ne fie rușine să ne salutăm, pentru că salutul înseamnă foarte mult. Mergi pe stradă amărât și te întâlnești cu cineva care te salută așa plin de bucurie, spune să trăiești. Și dintr-o dată ți se schimbă toată amărăciunea. Dintr-o dată simți că te simți mult mai bine. Ceva parcă s-a vindecat în tine. Printr-un cuvânt pe care îl spune, printr-un cuvânt de salut. 4 impresie. 41a. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece. Vedeți ce a semnat urarea Mariei? A urat de bine Elisabeta. A salutat-o Maria și cred că a salutat-o cu mare bucurie. Și când a auzit această urare atât de bucuroasă din partea Mariei, să spunem verișoara ei, care a venit să o viziteze, Elisabeta s-a bucurat foarte mult. Odată s-a bucurat pentru că a văzut-o pe Maria. Și probabil că a trecut destul de mult timp de când n-a mai văzut-o și e bucurie când îți întâlnești rude pe care nu le-ai văzut de mult. Odată se bucură că o vede și altă bucurie este urarea Mariei. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei? I-a săltat pruncul în pântece. Ce impresie a produs această urare a Mariei și prezența Mariei în casa Elisabetei? Faptul că a avut inițiativă, că s-a dus și a ajuns acolo unde s-a dus și acum urează de bine Elisabetei, spune câteva cuvinte. Nu știm exact ce cuvinte, de evreii aveau obicei să salute cu Baruch Haba. Baruch Haba înseamnă binecuvântat este cel ce vine. De acolo și cuvintele cu care l-au întâmpinat pe Domnul Iisus Hristos când a intrat în Ierusalim. Poporul striga, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și obiceiul era ca în fiecare casă când intrai și te salut, te primea, am vorbit de Simon, fariseul, leprosul, să-ți dea sărutare, să spună Baruch Haba, este binecuvântat cel ce vine. Aici este bine primit în casa aceasta, este binecuvântat cel ce vine, dar cel care vine în numele Domnului. Și Elisabeta, cum a auzit urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece. Urarea aceasta, prezența Mariei, vista Mariei, i-a produs o mare bucurie. Și nu numai Elisabetei, cui a mai produs bucurie? Pruncului, adică lui Ioan Botezătorul. Ce taină era ascunsă aici. Câți ani avea Ioan Botezătorul? 6 luni. 6 luni avea. Cine l-a văzut? Nu l-a văzut nimeni niciodată. Păi, las că nu-i nimic, că e numai un plod acolo. Nu-i nimic dacă l-omori. Cum a auzit de bine, cum a auzit urarea Elisabetei, i-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Se bucură copilul în pântecele mamei, înainte de a ieși afară, înainte de a-l vedea cineva, înainte de a se naște. Urmează împuternicirea. I-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Toate aceste lucrări care s-au întâmplat până acum erau de natură umană, țineau de noi. Maria a hotărât să facă lucrul acesta, nu citim că împinsă de Duhul Sfânt a plecat în Ținutul Muntos, nu citim că constrânsă de Duhul Sfânt i-a urat de bine Elisabetei. Erau lucrări care țineau de partea umană, erau lucrări naturale, însă acum încep să se întâmple lucrări supranaturale. Și vedeți că lucrările supranaturale sunt condiționate de cele naturale. Trebuie să existe o lucrare naturală ca să se poată manifesta o lucrare supranaturală. Că ei au plecat și au propovăduit pretutindeni, asta era lucrarea naturală. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Asta e cu lucrarea supranaturală. Deci trebuie să existe ceva natural ca să vorbim de ceva supranatural. Că nu putem vorbi de supranatural în lipsa naturalului. Trebuie să existe naturalul, trebuie să existe lucrarea, trebuie să existe participarea și inițiativa noastră. Și dacă asta este în voia lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu, intervine Dumnezeu și intervine ceea ce este supranatural. Mărturisirea noastră este naturală. Prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. E natural. Însă Domnul însoțea, Domnul era cu ei și însoțea mărturia lor cu semnele, cu semnele care îl însoțeau. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei? I-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Toate aceste lucruri și cuvintele Mariei produc o așa mare impresie asupra Elisabetei și iată că Duhul lui Dumnezeu o împuternicește. Acum s-a umplut de Duhul Sfânt, înainte de a spune Elisabeta un cuvânt. Pentru că cuvintele pe care urma să le spună Elisabeta nu erau cuvinte obișnuite, nu erau cuvintele oamenilor. Sigur, Maria aștepta ceva. Maria aștepta să-i spună ceva Elisabeta, că i-a spus îngerul, ruda ta este însărcinată în luna 6-a, ea care i-a zisea stearpă. De-abia a așteptat să vină să-i spună ce s-a întâmplat, a fost și la tine un înger sau ce s-a întâmplat, cum ai rămas însărcinată, cum s-a întâmplat miracolul acesta. Aștepta ceva Maria să-i spună, să-i explice ceva din tot ce s-a întâmplat. Însă nu de asta era nevoie. Nu era nevoie de explicație. Pentru că în fața miracolului Dumnezeu, în fața lucrării lui Dumnezeu, noi nu avem nevoie de explicație. Noi avem nevoie de credință. În fața miracolului, în fața minunii, noi avem nevoie de descoperirea lui Dumnezeu. Avem nevoie de cuvintele Duhului Sfânt. Acestea sunt de ce avem nevoie, nu de curiozitatea noastră. Noi nu avem nevoie ca cineva să ne răspundă la curiozitatea noastră și să ne dea explicații. Nu de asta avem nevoie. Ci avem nevoie de un cuvânt de la Dumnezeu. Pentru că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Orice ar fi putut să-i spună Elisabeta Mariei și nu putea să-i explice. Cine poate să-i explice ceea ce s-a întâmplat? Nimeni nu poate să-i explice. Și Duhul lui Dumnezeu o oprește pe Elisabeta să nu-i spună nimic de la ea, niciun cuvânt de la ea. Să nu spună ce ar aștepta Maria să audă, ci să spună cuvintele lui Dumnezeu. De aceea, înainte de a spune un cuvânt, spune că s-a umplut de Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu a venit peste ea și acum auziți ce urmează. Urmează inspirația 6. 42 la 44. Ea a strigat cu glas tare. Și acum urmează profeția. Acum urmează cântarea propriu-zisă. Ea a strigat cu glas tare. Și mai spuneam în trecut că sunt mai multe pasaje de felul acesta. În cartea prorocului Isaia spune un glas, zice, strigă. Și am întrebat, ce să strig? Orice făptură este ca iarba și strălucirea ei este ca iarba de pe câmp. Odată am ieșit din biserică tot cu ani în urmă și a venit un frate la mine și spune, auzi, îmi place tare mult ce spui și e foarte important și sunt profunde lucrurile astea, dar să vorbești un pic mai încet, că e prea tare. Și un pic m-a tulburat când mi-a spus asta, că e prea tare. Și nu știam, așa, e bine sau nu e bine, trebuie să vorbesc mai încet, e prea tare așa cum vorbesc. Însă după aceea citind Scriptura am descoperit multe pasaje când Dumnezeu a spus cuiva să spună ceva și a spus să spună tare, du-te și strigă în poarta cetății, să nu spună nimeni că nu a auzit. Și ziceau unele surori și frați care au ajuns aici după ce am început, ne-am mutat și am început Biserica Philadelphia. Alții se plângeau că e prea încet. Tot acolo, în Biserica Betania, alții se plângeau că e prea încet și că nu aud, și că nu aud bine. Și trebuie cască pe urechi și amplificare și așa că nu aude bine, să vorbească mai tare. Și acum când au venit aici, zis, acum nu mai trebuie, nu mai poți să te plângi. Aici nu mai trebuie căști, nu mai trebuie nimic, pentru că aici e tare. Și auziți, Elisabeta a strigat cu glas tare. Cuvintele lui Dumnezeu au fost strigate cu glas tare. S-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas tare. Și vă închipuiți vreo prorocie din Vechiul Testament, vreun proroc care a venit să vorbească împăratului, să vorbească poporului. Vi-l închipuiți pe vreunul că vorbea încet? Vreo prorocie rostită încet. Eu nu pot să-mi închipui așa ceva. Dimpotrivă, adică un vestitor. Prorocul era un vestitor, unul care aducea vești. Cum erau la țară, dobașii. Ieșea la intersecție de străzi și bătea în tobă. Bătea cu toba și dintr-o dată vedeai că în 2-3 minute toată lumea iese afară, toată lumea era la porți. Liniște, nimeni nu mai vorbea, toată lumea făcea liniște că a venit vestitorul, aducătorul de vești, a venit dobașul, anunță ceva care e de folos pentru toată obștea, pentru toată comunitatea. Toți făceau liniște pentru că ce anunța el era important. Liniște, că știrile. Și acum a venit să anunțe știrile de acolo, de la cruce sau de unde venea și bătea toba. Pe cine puneau dobași? Pe unul care putea să strige, a cărui voce se auzea până departe. Așa era vestitorul. Și acum s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas tare și iată că și o femeie poate să strige, nu numai un bărbat. Ea a strigat cu glas tare, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine mama Domnului meu? Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că cuvintele care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Și Maria a zis, și urmează cântarea Mariei. Profeția. Aceste cuvinte au fost spuse sub inspirația Duhului Sfânt, umplută de Duhul Sfânt, și au zis ce spune Elisabeta, nu spune nimic despre ea, despre Elisabeta, nu spune că Maria, ai auzit vestea bună, că Domnul mi-a ridicat o cara. 6 luni de zile au trecut, sunt însărcinată în luna a 6-a și Zaharia, soțul meu, a avut o vedenie în templu și acolo îngerul lui Dumnezeu a venit și a vorbit. Nu spune nimic despre ea, nimic despre ce s-a întâmplat, nimic despre descoperirea pe care a avut-o, nimic despre minunile lui Dumnezeu care s-au întâmplat. Pentru că în tot acel ținut muntos, toți oamenii vorbeau și se întrebau ce va fi pruncul acesta, ce-i cu aceste evenimente, ce-i cu aceste întâmplări. Ci dimpotrivă, Duhul lui Dumnezeu vorbește despre Hristos. Cântarea nașterii este despre Hristos, despre Cel care se va naște. Nu despre împrejurări, nu despre miracole, nu despre îngeri, nu despre tot ceea ce s-a întâmplat, nu despre vestire, ci despre esența realității, că Dumnezeu și-a adus aminte de poporul său, că Dumnezeu trimite un mântuitor, că e o vreme cu totul deosebită, vremea aceasta. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine mama Domnului meu? Cine putea să spună așa ceva? Putea Elisabeta să spună așa ceva despre Maria? Să spunem că erau verișoare, să presupunem că erau verișoare, dar Maria era mult mai tânără, era o fecioară care era logodită. Acum, Elisabeta era în vârstă, foarte în vârstă. Era o diferență de mulți ani, de câțiva zeci de ani era diferență între ele. Cum ar putea Elisabeta să spună cuvinte de felul acesta? Cum mi-a fost dat mie să vină la mine mama Domnului meu? Cuvinte profetice pe care nici Elisabeta nu le înțelege. Nici ea nu știe exact la ce se referă și despre ce spune. Însă Maria știe. Pentru că ea știe ce s-a întâmplat în ea, știe urarea, știe ce a spus îngerul. Binecuvântată ești tu între femei. Sfântul care se va naște din tine va fi Fiul lui Dumnezeu. El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Și iată că profeția și cântarea Elisabetei vine să confirme Mariei cuvintele de la Dumnezeu, că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu lipsi de putere. Elisabeta nu știe nimic de vedenia ei, nu știe nimic de ce i-a spus îngerul. Și iată că același Duh Sfânt care a umbrit-o pe Maria vorbește acum prin Elisabeta, înainte ca să spună vreun cuvânt, înainte ca să-i spună Maria altceva în afară de urarea de bine, de sănătate. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine mama Domnului meu? Mama Domnului meu, cum mi-a fost dat să vină la mine? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Și din nou, încă o mențiune la Ioan Botezătorul, care a săltat de bucurie în pântecele Elisabetei, auzind urarea Mariei. Ce taină, ce mister, ce lucrări se întâmplau aici. Cum se desfășoară lucrarea lui Dumnezeu? Și noi nu putem să ne oprim aici. Și cât am putea să medităm la aceste cuvinte care sunt spuse aici, dar misterul lui Dumnezeu, taina lui Dumnezeu, spune David în Psalmul 139, când nu eram decât un plod fără chip. Păi numai un plod. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta au fost scrise toate zilele vieții mele, înainte ca să fi fost vreuna din ele măcar. A tot știința lui Dumnezeu, o știință atât de minunată, e mai presus de puterile mele. Este prea înaltă față de mine ca să o pricep. Doamne, cât de multe mi se par gândurile tale, spune David. Și cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ne aducem aminte că au trecut ani, au trecut 30 de ani. Și după 30 de ani, Ioan Botezătorul mărturisește și spune: eu am bucuria prietenului mirelui. De ce nu postesc? Nu, era o altă împrejurare. Ioan Botezătorul vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Și el spune că el este prietenul mirelui. Cine are mireasă este mire. Eu sunt prietenul mirelui care stă lângă mire, de aceea cel mai mic în împărăția cerurilor va fi mai mare decât Ioan Botezătorul. Pentru că mireasa e mai mare decât prietenul mirelui, nu? E mai mare mireasă pentru mire. Mireasa e mai mare decât prietenul mirelui. Soția mea pentru mine înseamnă mai mult decât prietenul meu. Mult mai mult. Dar deci el este cel mai mare din cei care au fost înainte. Cel mai mare de sub lege, cel mai mare dintre proroci este prietenul mirelui. Este lângă el, lângă mire. N-a mai fost niciun proroc de 400 de ani. Niciunul n-a fost atât de aproape de Fiul lui Dumnezeu cum a fost Ioan Botezătorul. El este prietenul mirelui. Dar de acum urmează nunta, de acum rămâne mireasa, trebuie ca el să crească și eu să mă micșoresc. Și spune Ioan Botezătorul: eu am bucuria prietenului mirelui, care stă în prezența lui și care îi ascultă cuvintele. Și această bucurie care este a mea este deplină. Viața lui Ioan Botezătorul a fost caracterizată și plină de bucuria Mântuitorului din pântecele Elisabetei și până în temnița lui Irod. Bucuria lui Dumnezeu, bucuria Duhului Sfânt a fost peste Ioan Botezătorul, pentru că Duhul lui Dumnezeu era peste el. Se va umple de Duhul lui Dumnezeu încă din pântecele mamei lui. Și câte n-am avea de vorbit aici și câte n-am avea de meditat aici. Ce importantă este concepția, ce importantă este perioada prenatală, perioada sarcinii pentru o femeie. Ce se poate întâmpla cu copilul pe care îl poartă o femeie, cât de binecuvântat poate să fie. Duhul lui Dumnezeu poate veni peste un copil care este în pântecele mamei. Copilul se poate bucura și se bucură copilul în pântecele mamei sau se întristează copilul în pântecele mamei. De ce medicii, dacă se întâmplă ceva cu copilul, are un comportament anormal, neobișnuit în primii ani de viață și ajunge la medic și medicul începe să întrebe pe mamă, ce să întrebe? Să întrebe din perioada sarcinii. Ce s-a întâmplat cu ea în perioada sarcinii? Dacă a trecut prin necazuri, dacă a avut vreun accident, dacă a căzut, dacă s-a lovit. Pentru că orice stare prin care trece mama în perioada sarcinii afectează copilul și îl afectează pentru toată viața. Și recomandă medicii să nu mai bea cafea, să nu fumeze, să nu bea, să nu depună efort mare. Multe lucruri îi recomandă femeii pentru binele copilului, pentru ca să fie bine cu copilul după aceea. Și ce import, spunea fratele John McGeorge, când a avut prima fetiță, pentru că s-a căsătorit târziu și a fost mare bucurie când a avut prima fetiță, plângea, cum plâng toți copiii. Și o lua în brațe și umbla prin casă și îi recita versete. Și dacă nu mai știa să-i recite, îi citea și ținea Scriptura în față și îi citea cuvântul lui Dumnezeu. Păi cum, la un copil de câteva săptămâni, de două luni de zile să-i citești cuvântul lui Dumnezeu? Ce înțelege el, că nu înțelege nimic? Iată că pruncul se bucură, a auzit urarea Mariei, a înțeles urarea Mariei. Habar n-avem noi cât înțelege un copil, cât înțelege un prunc. Noi zicem că nu înțelege nimic, nici nu ne trece prin minte cât înțelege. Ioan Botezătorul a auzit și el urarea Mariei. Și s-a săltat de bucurie în pântecele Mariei și îi citea cuvântul lui Dumnezeu și recita versete fiicei lui. Învață pe copil calea pe care trebuie să umble și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Așa să ne creștem copiii, nu să îi împlântăm în fața televizorului, că învață televizorul altceva. Să învățăm cuvântul lui Dumnezeu, să învățăm calea lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru ei, să-i aducem în casa lui Dumnezeu cu noi, să putem spune ca prorocul, iată-mă eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Și atunci o să vedem binecuvântarea lui Dumnezeu, atunci se va coborâ Duhul lui Dumnezeu, atunci va fi inspirație, atunci va fi descoperire, atunci va fi putere. Și încheierea, versetul 45, care l-am și citit, ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost puse din partea Domnului se vor împlini. Încheierea înseamnă încredere și împlinire. Ferice de aceea care a crezut. Se încheie această primă cântare a nașterii. Cântarea Elisabetei, ferice de aceea care a crezut. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Ferice de aceea care a crezut. Și Elisabeta nu a terminat încă de vorbit, nu și-a terminat de rostit cântarea. De unde știe Elisabeta că Maria a crezut? De unde știe Elisabeta ce a spus îngerul? De unde știe că Maria a spus îngerului, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale? Nu știe. Nu știe Elisabeta, Duhul lui Dumnezeu știe. Duhul lui Dumnezeu care a coborât peste Elisabeta și prin care prorocește acum și Duhul lui Dumnezeu care a venit și peste Maria și care a umbrit-o pe Maria și Maria era umbrită de Duhul lui Dumnezeu acum și a continuat să fie umbrită toată viața Mântuitorului. Încredere și împlinire, pentru că lucrurile care au fost puse din partea Domnului se vor împlini. Credință în cuvântul lui Dumnezeu. Lucrurile pe care le-a spus Dumnezeu, tot ce se spune din partea Domnului se va împlini. Aceasta este concluzia primei cântări, cântarea Elisabetei, prologul. Și învățăm încă ceva despre sacralitatea vieții. Viața e sacră. Viața este din Dumnezeu. Nimeni nu are putere și drept asupra vieții. Din pântecele mamei, viața este sacră. Din momentul în care s-a conceput, viața este sacră. Dumnezeu este Domnul vieții. El dă viața și numai El poate să o ia înapoi. În El avem viața, mișcarea și ființa. Și bucuria, sărbătoarea este de bucurie. Elisabeta se bucură, Maria se bucură, pruncul se bucură, pruncul nenăscut se bucură, toți care participă și au frică de Dumnezeu și care cred în cuvintele lui Dumnezeu se bucură. Amin. Acum, deși a trecut timpul, vom participa la masa Domnului.